Kaleidoskop. Kaleidoskop. Kaleidoskop.
Mi chytili sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života trnistú.
Nad časovým výrokom Ľudovíta Štúra sa vám, vážení poslucháči, prihovárame v úvode relácie venovanej práve jemu. Štúr je pre väčšinu Slovákov najväčšou historickou osobnosťou slovenských dejín. Zapísal sa do nich ako národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Uvedený výrok vystihuje jeho vlastný životný postoj. Oddanosť národnému obrodeniu a národnej veci aj za cenu zriekania. Dnes o tom hovoríme preto, lebo si pripomíname 170 rokov od jeho smrti. Zraneniu na poľovačke podľahol 12. januára roku 1856 vo veku 40 rokov. Nežil dlho, ale žil tak, že dokázal slovenský národ prebudiť z hlbokého sna. Tento najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života sa však aj napriek všetkému, čo pre nás urobil, nedostal do povedomia každého Slováka. Na otázku, kto bol Ľudovít Štúr, sme dostali aj takéto odpovede.
Našiel si sa, koho spýtaš?
Mňa sa ani nespýtaj.
Ľudovíta Štúra sa mi nemyslíš spýtať.
Bol aký bytný Slovák asi, ale neviem presne.
Kto bol Ľudovít Štúr?
Neviem. Ani ja neviem.
Oslovená žena, ktorej sme po zistení národnej príslušnosti takmer ani nepoložili otázku, však prekvapila.
Po naučný spesnik. Čula som pa ima Štúrova ulica ovde. Makar da znate ko je bio sad, koji veki, šta je pisao. Mislim, to je druga stvar, ali kažem da je velika sramota da ne znamo. Baš je sramota.
No nezahambili sa všetci. Niektorí si spomenuli aspoň na jednu funkciu Ľudovíta Štúra.
Keľko ja viem, obo vedec aj publicista.
Slovenský špisovateľ.
Ako povedať? Ako zakladateľ dnešnej slovenčiny, alebo tak?
No to bol národný buditeľ.
Kodifikátor spisovnej slovenčine bol.
Slovenský spisovateľ.
Bol to národný dejateľ.
Viem, že sa po ňom volá Kisácka škola, základná škola Ľudovít Štúr.
Sám nikdy ani netušil, že jedného dňa budú jeho meno niesť viaceré školy, ulice, parky, združenia a spolky, že umelci urobia sochy z jeho podobizňou, že ho vyobrazia aj na peniazoch či známkach, alebo že bude existovať aj múzeum venované len jemu. Zaslúžil si to aj tým, že bol jedným z vedúcich účastníkov slovenského povstania a poslanec uhorského snemu. Viacej toho zo životopisu Ľudovíta Štúra nám dnes predloží profesorka slovenského jazyka na Petrovskom gymnáziu Marta Paučoková.
Jeho každodenný život bol poznačený extrémnou pracovitosťou a minimálnymi nárokmi na komfort. Pil veľa kávy, nepohrdol ani pohárom dobrého vína a zapálil si fajku s kvalitným tabakom. Dal si záležať aj na tom, aby mal vždy upravené fúzy a bradu, ktorá sa stala symbolom Štúrovcov.
Potom sa k jednotlivým faktom vrátime v spoločnosti ďalších respondentov, ktorí nám pomôžu poprelínať ich so súčasnou situáciou. Keďže Štúr bol starým mládencom a opovrhoval manželstvom, porozprávame sa s bývalou matrikárkou Máriou Triaškovou. Spoločne pouvažujeme o tom, prečo je aj dnes nemálo osôb, ktoré osobáši vôbec neuvažujú.
Nechcú mladí ľudia závisieť od nikoho a myslím si, že je to v poriadku.
Ľudovít Štúr posilňoval ideologický, politický a symbolický význam svojej brady nepretržitou starostlivosťou o ňu. Vždy mal pri sebe hrebeň, zrkadielko a olej, aby si ju v prípade potreby upravil. Na súčasnú starostlivosť o bradu nám poukáže kaderník a holič Ján Trabak.
E teraz šije len upraviť, skrátiť alebo aj obholiť to, kto ako chce, ale potrpia si ľudia nad tým, aby mali ušorenú bradu tí, čo majú. A zas mam problem taki, že ľudia, ktorým slabšie rastie brada, by chceli voľačo a nemôžu, lebo nemáme materiálu a sú nešťastní.
Štúr tiež rád poľoval, no keďže sa nechciac postrelil a následne podľahol otráveniu krvi, slovo dáme aj poľovníkovi Jánovi Labátovi a lekárovi Jaroslavovi Dánkovi.
Aby sa postal poľovník, musí sa prvo zložiť skúška za zbraň, posle toho ide skúška za poľovníka, potom sa to podáva na akože patričným orgánom, aby to prekontrolovali, aj potom sa podáva žiadosť loveskému spolku, ako žiadosť za poľovníka, aj musí sa prejsť zdravotnícka prehliadka.
Otrava krvi, čiže sepsa, sa často začne horúčkou, únavou a bolestiami, ktoré pripomínajú bežnú virózu. Rozdiel je v tom, že stav sa nezlepšuje, ale prudko zhoršuje z hodiny na hodinu.
O tomto všetkom budeme hovoriť s cieľom priblíženia života Ľudovíta Štúra, národovca, ktorý by nám aj dnes mal čo povedať a ktorý by určite neváhal podporovať snahu tých, ktorým záleží na lepšom zajtrajšku. A možno už tu aj je Ľudovít Štúr.
Ľudovít Štúr, tá tvoja slovenčina zaspať nedá mi. Ľudovít Štúr, vymyslel si jazyk celkom neznámy. Buď si nebou fit, alebo si mosev, čo si pit. Víš, jak počuješ, na toto zabudli všetci Slováci. Ako sú, a nech sa Bernovák aj hrobe obráci. Vládne panika v gramatike nášho jazyka.
Boža Urban holí, sú tiež na vine, oni ste kúpoli na tom devíne.
Pri víne. Nám vôbec nejdú také maké slabiky. Priznaj sa sám, že si vyhrabal tý čudné návyky. Buď si nebou fit, alebo si motel, čo si pit. Ľudovít Štúr, spomína tá ostro ľudská Adela. Robí žúr, ale že by ta tam videm nechtela. Našla si mladíka, čo sa nevrtá do jazyka.
Boža Urban holí, sú tiež na vine, oni v stepu boli, na tom de víne.
Pri víne.
Životopis Ľudovíta Štúra je veľmi bohatý. Časopriestor relácie však nepostačuje na to, aby sme si pripomenuli všetko, čo za to stojí. Hoci pripomínať treba, ako sme už počuli z ankety, urobenej v jednom z najslovenskejších prostredí vo Vojvodine. Predsa ide o poprednú osobnosť v dejinách Slovákov.
Na čo si sa koho spýtaš?
Mňa sa ani nespýtuj.
Ľudovít Štúr? Mňa z 50 rokov sa spýtuješ, to bol ja zabudol.
A ja nechcem.
Ľudovíta Štúra sa mi nemyslíš spýtovať.
Voľaký bytný Slovák asi, ale neviem presne.
Kto bol Ľudovít Štúr?
Neviem. Ani ja neviem.
Všetkým respondentom sme odkázali, aby dnes počúvali Kaleidoskop a k mikrofónu sme pozvali profesorku slovenčiny na Petrovskom gymnáziu Martu Paučokovú.
Ľudovít Štúr bol pomerne vysoký muž, fyzicky príťažlivý, charizmatický. Svoju ideológiu reprezentoval aj vizuálne. Vždy dbal na to, aby jeho oblečenie pôsobilo dôstojne a slovensky. Dal si záležať aj na tom, aby mal vždy upravené fúzy a bradu, ktorá sa stala symbolom Štúrovcov. Mal hlboký zvučný hlas, pil veľa kávy, nepohrdol ani pohárom dobrého vína a zapálil si fajku s kvalitným tabakom. Jeho každodenný život bol poznačený extrémnou pracovitosťou a minimálnymi nárokmi na komfort. Často pracoval neskoro do noci, spal len pár hodín a žil vo veľmi skromných podmienkach, často v podnájme u známych. Pochádzal z učiteľskej rodiny, ale aj napriek tomu väčšinu života zápasil s nedostatkom peňazí. Všetky prostriedky, ktoré získal z prednášok alebo písania, investoval do vydávania slovenských národných novín alebo na pomoc študentom. Štúr základné vzdelanie získal v Uhrovci, kde sa aj narodil 28. októbra roku 1815. Od roku 1828 pokračoval v štúdiách na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe. Usilovnosť a bystrosť nadaného žiaka si všimol najmä profesor Pec, ktorý orientoval svojich žiakov na diela slovanských autorov. Prebudil tak u mladého Štúra záujem o svet slovanstva. Po absolvovaní dvoch ročníkov v Rábe sa Štúr zapísal na evanjelické líceum do Bratislavy. Tam bol aktívnym a svedomitým študentom. S predmetov si zvlášť obľúbil dejepis, čítal antických autorov, zaujímal sa o estetiku a dejiny umenia. Tiež sa stal členom spoločnosti Československej, kde sa mohol aktívne vzdelávať v rodnej reči, cvičiť sa v gramatike, písať literárne práce a študovať dejiny slovanských národov. V roku 1835 sa Štúr stal podpredsedom spoločnosti. V rámci rozvíjania hlbšieho národného povedomia organizovali členovia spoločnosti rôzne slávnosti, návštevy a podujatia. Jednou z významných aktivít bola národná slávnosť na Devíne 24. apríla roku 1836. Účastníci akcie si tam zvolili k svojmu menu druhé, slovanské meno, ktoré mali verejne používať. Štúr si pridal meno Verislav. V školskom roku 1836-37 sa Ľudovít Štúr stal nehonorovaným námestníkom profesora Palkoviča na líceu. Predurčovala ho k tomu najmä erudovanosť v latinskom jazyku, ktorý tam bol vyučovacou rečou. Okrem latinčiny výborne ovládal maďarský, nemecký, francúzsky, grécky jazyk a slovanské jazyky, predovšetkým poľský, srbochorvátsky, ruský a učil sa aj hebrejčinu a angličtinu. Štúr na líceu prednášal českú a poľskú gramatiku a dejepis. Súkromne viedol rozsiahlu korešpondenciu s významnými osobnosťami slovanského sveta. Potom sa ako 24-ročný zapísal na univerzitu do Halle. Počas dvojročného štúdia tam získaval vzdelanie najmä z teológie, filozofie, histórie a lingvistiky. Návrat do Uhorska znamenal pre Štúra začiatok nového boja o udržanie národných práv. Radikálne zákroky uhorských úradníkov a policajtov boli namierené proti snahám zvyšovať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň nemaďarských národov. Nepoľavujúci tlak na Slovákov zo strany maďarských predstaviteľov podnietil Štúra a slovenských národovcov spojiť katolícky aj evanjelický prúd Slovákov prostredníctvom jednotného spisovného jazyka. Za základ vybral stredoslovenské nárečie najmä pre jeho rozšírenosť, pôvodnosť a zrozumiteľnosť. 11. júla roku 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. V tom istom roku sa zároveň komplikovala situácia na Líceu a v decembri bol Štúr odvolaný z funkcie zástupcu profesora Palkoviča. Nepomohli ani študentské petície, ani obrany niektorých profesorov. Na protest proti tomu činu sa 22 študentov rozhodlo v marci roku 1844 odísť z Lícea. Nasledovali početné aktivity zamerané aj na vydávanie novín, publikácií, tiež spis Nárečia slovenskovo alebo potreba písania v tomto nárečí a následne samotnú kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Nasledovalo pôsobenie v Uhorskom sneme a formovanie žiadosti slovenského národa, v ktorom sa dožadovali používania slovenčiny v školách a úradoch a autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. Uhorská vláda ich neakceptovala a vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatýkač. Preto utiekli do Čiech. Po potlačení revolúcie boli zrušené demokratické slobody spred revolúcie a Štúrovci sa dostali pod policajný dozor. Rok 1851 otvoril sériu osobných tragédií Ľudovíta Štúra. V januári mu zomrel brat Karol a o pol roka neskôr jeho otec. Ľudovít sa po smrti svojho staršieho brata presťahoval do Modry, aby sa sám postaral o jeho 7 detí. Táto obeta mu finančne aj psychicky veľmi vyčerpávala sily a v tomto období žil v ústraní pod policajným dozorom. Naďalej bol tvorivo činný, hoci jeho život znepríjemňovala a sťažovala polícia. V roku 1853 zomrela vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. V tomto období končí aj Štúrova životná púť. Na poľovačke v decembri roku 1855 sa pri pokuse o preskočenie potoka nedaleko Modry nešťastne postrelil. Zomrel 12. januára roku 1856 v Modre ako 40-ročný.
Drž si Slovák pevne, drž si pevne svoju česť. Matkin poklad, čo ti dala tvoju rodnú reč. Vernosti a cti ťa ona stále učila. Poklad citu do srdca ti vložila. Drž si Slovák pevne, drž si pevne svoju česť. Matkin poklad, čo ti dala tvoju rodnú reč. Vernosti a cti ťa ona stále učila. Poklad citu do srdca ti vložila. Ak do sveta pôjdeš a zanecháš svoju milú zem, v srdci ju nos, kde len zajdeš, ničím si ju nezameň. Burke žitia stoj vždy pevne, so svojimi vždy a verne, so svojimi vždy a verne, činom preto pridaj sa. Ak do sveta pôjdeš a zanecháš svoju milú zem, v srdci ju
nas, gdje len zajdeš, ničim si ju ne zameni. Burke žitija stoj vždy pevnje, so svojimi vždy a verne, so svojimi vždy a verne, k činom pred to pridaj sa. За слова к верне того, чо ти остало. Звелядюй дом поле отца, лен не труфало. Мено отца високо нос встале в чесності, нех ти щитом є і охраном во свете марності. А ти до света пойдеш, а занігаш свою мілу зем. Серці юнос, где лен зайдеш, ничим сию не замень. Бурке життя стой вжди певне, со своїми вжди аверне, со своїми вжди аверне, чином предко придайся. А кто света пойдеш, а занегаш свою милу зем. В серці юнос, где лен зайдеш, ничим сию не замень. Бурке життя стой вжди певне, со своїми вжди аверне, со своїми вжди аверне, чином предко придайся.
Štúr vnímal rodinu ako inštitúciu, ktorá pripúta človeka k zemi a bráni mu v úplnom obetovaní sa. Aj keď mal city k vzdelanej šľachtičnej Adele Ostrolúckej, nikdy nedovolil, aby tento vzťah prerástol do tradičného partnerského života. Presadzoval staromládenecký život a tak aj ich stretnutia boli len vysokointelektuálne a duchovné. Ženbu neodporúčal a priam aj zakazoval aj svojim najbližším spolupracovníkom Štuprovcom. Veril, že starosti o rodinu oslabujú bojovnosť, že sa národný buditeľ musí plne oddať svojej práci a nemôže trieštiť pozornosť medzi rodinu a vlasť. Preto prišiel do konfliktu s Jozefom Miloslavom Hurbanom. Rozhodnutie oženiť sa s Annou Jurkovičovou Štúr vnímal ako zradu. Na svadbu prišiel v čiernom obleku, čím symbolicky naznačil, že pochovávajú bojovníka za národ. Veril, že vodca musí potlačiť vlastné ego a pudy v prospech vyššieho cieľa. Preto bol asketizmus jeho vedomým životným štýlom, ktorý považoval za nevyhnutný pre úspech národného hnutia. Adela však predčasne zomrela v roku 1853 na tyfus, čo Štúra hlboko zasiahlo.
Uvedené fakty o Ľudovítovi Štúrovi v podaní gymnaziálnej profesorky Marty Paučokovej nám kliesnia cestu k bývalej petrovskej matrikárke Márii Triaškovej. Zaujímali nás dôvody súčasnej mládeže žiť mimo manželského zväzku, ako aj to, ako sa s odstupom času menil vek mladomáželov.
Robila som neplných 34 rokov ako matrikárka, takže mnoho manželských párov sa uzavrelo počas mojej služby. Na začiatku služby bolo dosť mladších manželských párov, ktoré vstupovali do manželstva. Dievčatá boli tak do 18 rokov a mladíci boli okolo 20 do 22, eventuálne 23 rokov. Nemôžem povedať, že boli mnoho párov maloletých, lebo sa stávalo dosť často, že rovno 18 rokov mladúcha mala vtedy, keď stála pred oltárom alebo pred obecným úradom. Ako sa posúvala doba aj môjho pôsobenia, tak spozorovala som, že sa začínajú brať mladé páry už v takej väčšej dospelosti. Mladúcha mala okolo 23 do 25 rokov a mladoženích mal okolo 28 do 30 rokov. A pozdejšie to bolo aj okolo 30 ročne, že vstupovali do manželstva dievčatá a mládenci ponad tých 30 rokov. Vekový rozdiel býval niekedy viac, ale väčšinou 2-3 roky býval rozdiel vekový. Stalo sa, že aj 10 rokov je rozdiel, ale sa stávalo aj, že je manžel trošku mladší alebo istého veku ako u manželka. Vo väčšine prípadov to boli manželia, tí, ktorí bývali starší a tak. Všimla som si, že už v tomto poslednom období, keď sa tak dlhšie brali, to boli ľudia, ktorí mali svoje platy, vyštudovaní, oni už presne vedeli zo života, čo chcú. Vedeli, že chcú byť samostatní a svoje hodnoty si oni už predtým dohodli, obidvaja, obidve strany, a stáli na tom. Takže manželstvo bola len koruna vzťahu, ktorý trval rokami, možno rokmi štúdia, a potom bolo korunované manželstvom a oni postupovali do života. A myslím si, že je to dobre. Neboli na obťaž rodičom. Oni presne vedeli, kde budú, čo budú, mali svoje rozhodnutie, či zostanú v tomto prostredí, alebo sa posunú buď to do mesta, alebo do druhej krajiny.
Toto je možno jeden aj z hlavných dôvodov, prečo práve dnes máme viacej takých štúrovcov, by som povedala, čiže starých mládencov. Práve to, tento dôvod, že musím mať kde bývať a ako sa zaobstarať, a situácia v štáte, že nie je práve taká, aby to zjednodušila.
A ja si myslím, že je to dôvod, lebo nechcú mladí ľudia závisieť od nikoho a myslím si, že je to v poriadku. Aby nezáviseli, aby si budovali svoj život, inakšie sa podmienky teraz, inakšie boli, keď som ja bola mladá. Dávno prešiel ten vzťah, aj tie príležitosti, že boli mladé manželské páry dovedené s rodičma. Neskončilo sa to vo veľa prípadov dobre. Lepšie bolo, keď sa sami oni rozhodovali, čo budú. Okrem toho, teraz sa aj natoľko zmenilo, nie teraz, ale týchto 30 rokov nazad, že skoro každej domácnosti máte, že robia obidvaja, sú zamestnaní, aj manžel, aj manželka. Takže normálne je, že si oni musia uskladniť medzi sebou povinnosti v domácnosti, kto bude a ako bude. S deťma, či budú v istých smenách robiť, či nebudú v istých smenách robiť. A nemôže na to vplývať ani rodič, ani z jednej strany, ani z druhej strany. Musia si oni to sami vysporiadať.
Možno sa toto všetko dá aj bez toho papiera. Mnohí vlastne manželstvo považujú iba za tú administračnú záležitosť. Ako sa vy na to pozeráte z hľadiska toho, že dnes mnohí sa rozhodujú vlastne žiť spolu, ale bez toho, že sa zosobášia?
No ja som kresťanka a chcem vám povedať, že ja nie som zástanca, aby nezostalo to manželstvo uzavreté pred Bohom. Predsa manželstvo je tak definované aj v Biblii, že manželstvo tvorí muž aj žena a že ono má byť korunované pred Bohom. Ja som toho zástanca. Taký bol zákon, aspoň ako som sa ja učila o ústava, keď bola donesená prvá ústava v 74. roku, tak bolo nariadené, že má sa najprv uzavrieť manželstvo akože civilné, toto pred úradom, a potom môže byť cirkevné.
Vedeli ste možno už pri pohľade na nich vidia, že títo budú navždy spolu, a že ste videli možno, že toto asi ani by sa nemalo stávať.
Videla som to, aj pozorovala v skúsenosti, že keď boli manželia, predtým priatelia, dobrí priatelia, ktorí si dôverovali, oni takí zostali aj v manželstve. A keď to nebolo, tak to manželstvo možno zotrvalo a možno ani nie.
V takom priateľskom duchu by sme mohli aj uzavrieť tento rozhovor vlastne s tým odkazom, že čo je to najdôležitejšie pred tým, ako čo si rozhodnú vymeniť prstenia alebo vôbec vystúpiť na spoločnú cestu života?
No ja by som odporúčala, aby najprv vedeli, do akej rodine vstúpajú, lebo rodinné zázemie má veľký vplyv na budúce manželstvo. Nedarmo sa hovorí, že povedz mi, kto sú tvoji priatelia, a ja ti poviem, kto si ty. Tak isto pri manželstve, že povedz mi, kto sú rodičia, aby som vedel potom, či je to manželstvo, bude alebo nebude pre teba. Takže je veľmi potrebné vedieť, do akej rodine sa žení alebo vydáva, aj aby dosť trávili spoločného času. Nie len po víkendoch sa vidieť a potom nevedieť ani, kto je to, aj čo je to, lebo je najlepšie, keď človek vie aj, aké problémy môžu zasiahnuť alebo zasahujú. A dať si povedať aj z boku. Niekto povie dobronámerne s dobrým úmyslom, ale niekto nepovie ani s dobrým, ale my musíme byť tí, ktorí vieme filtrovať, čo je aj prečo je niečo tak povedané. Takže to by som. Porozumenie je veľmi kľúčové v manželstve. Porozumenie a láska.
Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia v údolí šumí háj.
Profesorka Marta Pavčoková teraz pozornosť upriamuje na symbol zrelosti, vážnosti a mužnosti. Je to brada, ktorú okrem hlavného vodcu nosievali aj ostatní štúrovci.
U štúrovcov brada nebola len módnym doplnkom, ale mala hlboký ideologický, politický a symbolický význam. V 19. storočí sa stala vizuálnym prejavom ich presvedčenia. Jedným z dôvodov, prečo ju nosili, je odpor proti maďarizácii. Keďže vtedajšia móda uhorskej šľachty preferovala hladko oholenú tvár alebo len precízne upravené fúzy, štúrovci si naschvál nechali narásť plné brady, aby sa vizuálne odlíšili. Brada pre nich predstavovala návrat k staroslovanským koreňom a tradíciám, ktoré vnímali ako prirodzené a čisté, na rozdiel od vymodenej aristokracie. Okrem toho bola brada v celej Európe v roku 1848 vnímaná ako symbol revolucionára. Človek s bradou dával jasne najavo, že nesúhlasí so starým poriadkom, absolutizmom a žiada slobodu. Pre Štúrovcov bola brada tiež symbolom zrelosti, vážnosti a mužnosti, vizuálnym dôkazom, že sú pripravení bojovať za národ nielen slovami, ale aj so zbraňou v ruke. Tiež treba pripomenúť, že brada odrážala aj ich nezáujem o márnivosť. Štúrovci chceli ukázať, že sa nezaoberajú zbytočnou starostlivosťou o svoj zjav v holičstvách, pretože všetok svoj čas a energiu venujú národnej práci. Brada tak pôsobila prísne a duchovne a fungovala aj ako nepísaná uniforma. Študenti a nasledovníci Štúra sa takto navzájom spoznávali a demonstrovali svoju príslušnosť k hnutiu. Keď sa niekto z nich oholil, ako napríklad neskôr niektorí po porážke povstania, vnímalo sa to v ich kruhoch takmer ako zrada ideálov. Niektorí Štúrovci sa museli oholiť aj v čase, keď na nich bol vydaný zatykač. Po roku 1848 totiž brada bola jedným z hlavných poznávacích znakov v popisoch hľadaných osôb a tak sa pri úteku museli potupne oholiť, aby ich rakúska alebo maďarská polícia nespoznala.
Táto informácia bola zároveň inšpiráciou na rozhovor o tom, ako sa o svoje brady starajú muži dnes. Po hudobnej prestávke preto slovo dáme kaderníkovi a holičovi Jánovi Trabakovi.
Zastaví malý vlak a možno na mňa niekto na stanici čaká. Čaká, že raz skončím svoju púť. Verí, že neviem zabudnúť, že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Tam, kde rieky prúd vždy keď sa šerí a ladinu vánok zčerí, tam, kde stojí starý rodný dom. Čo aj domov chcel som neraz, vždy to vyšlo naopak. Za každým vôňa diaľam do sveta ma zláka. Hoď ten najkrajší kút, keď sa šerí, keď vám krieku zčerí, je tam, kde stojí starý rodný. Raz na večer tam u nás zastaví malý vlak. Či ešte na mňa, či na mňa stále čaká. Už sa vrátim, skončím svoj púť. Už viem, najkrajší sveta kút je tam, kde je môj starý rodný dom. Tam, kde čakajú ma milej pery a mať, ktorá mi verí. Tam, kde stojí starý rodný dom.
V brada zo zorného uhla veľmi skúseného a chýrečného kaderníka holiča Jána Trabaka z Valčského Petrovca. Takmer 40-ročná skúsenosť prináša mnohé pohľady, mnohé návštevy a nespočetné množstvo ľudí, ktorí si sadli do kresla pred vaše zrkadlo a s ktorými ste potom robili to, čo od vás žiadali.
Áno, máte pravdu, menili sa časy. Skôr, keď som začal robiť, bolo dosť veľa holenia, takže ľudia sa vôbec doma sami neholievali, ale mali voľaké pravidelné termíny. Raz alebo dva raz do týždňa prichádzali do dielny, aby sa oholili. Môj otec isto bol holičom. On chodieval aj po domách. Isto tak mal pravidelné termíny v stredu, sobotu alebo štvrtok, nedeľu. To sa chodilo čas ráno o 5. o 6. Takže skôr nosil, kto nosil bradu, ale väčšina sa holila. Potom čak boli tie časy, keď som ja začal robiť v 80. rokách, boli ešte, že nosili mladí ľudia aj dlhé vlasy, takže pustili aj bradu alebo čo, ale vrajím, dosť zaveľa bolo to, že brada nebola telko, čo by dneska mladí povedali in, ale sa 30% alebo čo, keď sa prišiel ostriať, tedy sa aj oholil, plus tí, čo vravím, pravidelne, čo sa chodili týždenne holiť.
A súviselo to aj so sociálnym postavením možno, alebo vekovo?
Bolo, hajde, povedzme, akože na veky umelci mali voľaké svoje náhľady, mať aj bradu, alebo čo. A bolo aj tak so sociálnym, že ľudia aj nemali aj peniaze ibaž na seba, aj tak. Ale hlavne sa holili ľudia. No a teraz z posledných, povedzme, 5 do 10 rokov všeobecne sa tá móda zmenila v smere tom, a najviac to sa čak hľadí, čo športovci prvo nosia, alebo tieto hviezdy z filmov, ale najviac športovci. Brady, ale brady upravenie prišli akože do móde, takže mám viac toho. Teraz šije len upraviť, skrátiť, alebo aj obholiť, to kto ako chce, ale potrpia si ľudia na tým, aby mali ušorenú bradu tí, čo majú. A zase mám problém taký, že ľudia, ktorým slabšie rastie brada, by chceli voľačo a nemôžu, lebo nemáme materiálu. A sú nešťastní, že chceli by mať takú a takú bradu, no ale pekná brada môže byť pekne ušorená, zhotovená, vyfazonovaná, vyholená. Aj čo. Keď máš čoho, potom je ľahšie. A keď je to poriedko, to je tak, ako je. Takže teraz posledné 2-3 roky ide to tak, že myslím sa, ja 60-ročný učiť aj anglické výrazy, fejdy a baskaty a tako. To sa uče si hlavne čo okolo ušu a nahore ide od nule, až nuláškou, nuláškou a nahore tak. A tak aj kontra smere potom od toho ucha dolu smerom k ubrade. Isto tak myslí sa robiť taký priechod, aby z ničoho išlo na dlhšie, dlhšie a obyčajne potom na samej brade ostane viac vláskov. Potom či dovka chce isto tak odhrla, aby išlo z ničoho a na dlhšie, alebo voľade, kde je hltan tutoka, aby sa čiara potiahla, obholilo líca, aby sa obholili, lebo chcú aj voľaké detaily, aby boli na tej brade.
Chcú možno aj meniť farbu tej brady?
Samo farbenia ani som nemal takú požiadavku, ale takéto otázky ohľadom hustote brade, aj ohľadom hygiene brade, to sa mi zopáči. Opytovali, lebo keď som pozrel ja aj po internete, alebo aj keď odíde sa do tých, teraz v novom sade je to všetko na bavici, voľa kedy myslel si nájsť človeka, aby ti doniesol dobré nožnice z Nemecka, alebo dobrú mašinku, a teraz naozaj v novom sade je to zo pár predaní baš, no či za kozmetiku, či za kaderníkov, takže všetko je to dostupno aj u nás už, čo je lacnejšie, čo je drahšie. Takže je to teraz už posledné 5 rokov celé komplety, aby si tu okolo tej brade aj šampón. Ja myslím, že je to všetko marketing, že je to šampón ako aj za vlasy a takisto ako zatraz nikto ešte nevymyslel krému, aby si natrel po hlave a že mu narastú vlasy, tak ani tá brada nezhusne. Ja do toho neverím. Zatraz, čo jedino ide, to je to presádzanie. aj to sa ukáže, zakiaľ tie presadenie vlasy budú na hlave, keď už tie prvé vypadli, ale takisto vrajem ide aj okolo brade, celá rozprávka sa to už rozšírila ohľadom úprave, aj ohľadom výhľadu brade. Aj
celé umenie.
Celé umenie pomaly. No.
Vy to máte v malom prste, a čo keď je niekto, kto nechodí k vám napríklad, že doma sa rozhodne sám aj holiť, aj toto, tak také nejaké rady pri holení konkrétne?
Je takisto aj pri holení rad jesť 2, 3, 4. Máme kombinácie také, že mocná srst, mocná brada a slabá koža. Tí ľudia obyčajne majú problém, nemôžu sa každý deň holiť. A možno im vyžaduje robota, aby boli každý deň oholení. A potom tá koža puká a zjavuje sa také džobke krvi. Potom riešujú to tak, že nosia takú trojdňovnú bradu a s týmto strojčekom, čo strihám ja vlasy, sami si strihajú. A jest ľudia, čo majú akože raz do týždňa holím sa sobotou, aj to mi je tak, závisí čo robí, akú robotu, ale vravím, je aj problém, že jest to koža, ktorá netrpí každodenného holenia, málo ktorá trpí, takisto čak môže sa holiť s týma troj alebo dvojžiletovýma strojčekami, môže sa holiť s elektrickýma. Elektrické aparáty isto chcú robiť ľuďom problémy, koža, čo by sa povedalo, sa spáli, lebo to sa musí každý deň s elektrickým. No ale je to na výber dneska. Voľa, kedy človek mal len britvu, ak ju mal, aj hotov, alebo sa vedel s ňou oholiť, alebo nemal druhý nástroj sa oholiť. A keď robil, ak robil celý deň fyzickú robotu, to nebolo ba všetko jedno zobrať na ostatok britvu a sami sa holiť. No a teraz máme tieto, vravím, aj elektrické, aj trojžiletové, aj čo, aj môže trocha si, že sa porezať, ale nemôže sa veľmi s tým voľa, čo si zle urobiť.
A koľko pravdy je v tom, že by nemal ani alkohol byť v tých prípravkoch poholení, ktoré sa dávajú?
Z jednej strany je tak, že hajde, aby nebolo, a z druhej strany zase, ak sa hľadí o hygiene a je o voľa, akém, nedaj Bože, aby sa voľa čo prenieslo, takže ja posle každého holenia možno mám jedného alebo dvoch zákazníkov, čo nechcú, lebo majú výrážky potom, ale záväzne dávam alkohol, no nie je to čistý alkohol, to je čak to posle holenia aj s voľakou voňavkou, ale to sa robí prvo, aby sa nestvorila voľaká infekcia, nedaj Bože, alebo čo. A teraz, že vysušuje alkohol, máme, potom môžeš si dať posle toho balzam, alebo môžeš si dať typa obyčajnú Nivea krému a aj vrátiš tú masnosť, čak normálne, že my robíme kontra prírode s tým všetkým, čo robíme. Kúpame sa, zmývame sa, holíme sa, všetké prípravky chemické na seba, aby sme strhli všetkú masť a koža vlastne sa s tou masťou sama seba bráni od vonkajších vplyvov. No ale nechceme, aby sme s prepáčením smrdeli, keď dáme do roboty, alebo normálne plus tieto prípravky posle holenia, posle tušovania, kladieš si s tým úmyslom, aby, keď prejdeš popri voľakomu, aby sa to cítilo. Aby, no. Takže tak je, vysušuje, no ale komu veľmi vysušuje, sú tu balzamy alebo krémy posle holenia, takisto, čo sa akože máš za tú vec, takže môžeš predísť tomu s tým, aby sa nevysušilo veľmi, ale vrajinsko z dezinfekcií, práve ak sa to robí v salóne, no tak lebo aj tak hľadím na to, aby som za každého holenia, keď holím, kladiem novú žiletu. Voľa, kedy sa s klasickou britvou holilo, ktorú v Petrovci nemá kto naostriť, a plus to pred každým holením potrebuješ tú britvu sami na remeni si naostriť. Časy sa také, všetci voľade habu, nemajú času, takže jednoduchšie je položiť, britva vyzerá zvonku isto, ale mesto, že sa ona ostrí, do nej ide pol žileta, takže za každé holenia, za každého zákazníka položím novú pol žilete, skrz hygiene pod jedom, aj skrz kto má mocnú bradu, aby ho netrhalo, aj kladiem prípravok, ktorý je na bázi alkoholu, a vrajím, ak, že má suchú kožu človek, potom bez probléma tu je aj kréma nejaká a položíme aj
z vášho salóna odchádzame spokojní. Čiže vaši zákazníci, ja tiež. Ďakujem pekne.
Prosím, ďakujem aj vám.
Profesorka slovenského jazyka a literatúry Marta Paučoková prináša do relácie ešte jednu zaujímavosť zo života Ľudovíta Štúra. Je to jeho záľuba chodiť na prechádzky a do lovu.
Štúr bol milovník prírody a poľovačiek. Napriek svojmu vážnemu zameraniu mal rád pohyb v prírode, čo sa mu stalo aj osudným. Osudná nehoda Ľudovíta Štúra z 22. decembra roku 1855 patrí k najdiskutovanejším momentom jeho života. Hoci sa v priebehu rokov objavili rôzne konšpiračné teórie o samovražde či atentáte, historické fakty a výpovede svedkov sa prikláňajú k verzii o nešťastnej náhode. Štúr mal pôvodne dohodnutú poľovačku so svojím priateľom Danielom Lačným na 24. decembra. Dva dni predtým ho však navštívila skupina miestnych mladíkov, ktorí mu chceli robiť pohoničov pri love na zajace a rozhodol sa ísť s nimi. Usúdil totiž, že štedrý deň nie je vhodným časom na zabíjanie zvierat, ibaže nevedel, že v lese na neho čaká nehoda. Pri preskoku potoka sa mu pošmykla noha a nabitá puška mu strelila rovno do ľavého stehna. Modre ho ošetrovali miestni lekári, no aj napriek ich snahe a podľa niektorých údajov aj použitiu liečebnej kúry s obkladmi konského moču do rany sa dostala infekcia. Asi 3 týždne trpel veľké bolesti a hoci pevne veril, že sa uzdraví, 12. januára roku 1856 zomrel na následky otravy krvi. Mal 40 rokov.
Teda aj poľovníctvo je činnosťou, ktorá zo sebou nesie množstvo rizík. Zbraň, nepredvídateľné správanie zvery, zložité prírodné podmienky či vysoký počet účastníkov, toto všetko zvyšuje potrebu dodržiavania bezpečnostných pravidiel. Jediný moment nepozornosti môže mať tragické následky. V dôsledku podcenenia situácie môže prísť aj k poraneniam, úrazom pri pádoch či poškodenie majetku. Preto každý účastník musí byť viditeľne označený, ideálne reflexnými prvkami a dôležité je aj správne vybavenie. Každý poľovník musí mať zbraň v technicky vyhovujúcom stave, zodpovedajúce strelivo a výstroj prispôsobenú terénu, hovorí správca revíru v Bačskom Petrovci Jan Labát a zdôrazňuje, že je potrebná aj dôsledná príprava a disciplína.
Poľovačka v Bačskom Petrovci vyzerá tak, že sa poľovníci schádzajú v určitom čase v loveckom dome. Za takú pol hodinu si tam dáme raňajky, popije sa káva alebo čaj. Po tom polhodinovom čase správca lovu privíta a pozdraví všetkých poľovníkov a hostí. Oboznámi všetkých, čo sa ten deň polie, že je fluorescentná vesta alebo prusľak, ako my to vravíme, záväzný a najviac sa dôraz dáva na to, aby sa bezpečne a v bezpečnom smere strieľalo. Po tom krátkom príhovore poľovníci môžu ísť do loviska. Do loviska sa ide organizovanie a takisto sa aj vráca z loviska. Znamená, poľovačka sa začína a končí sa v loveckom dome. Alkohol je za ten čas zakázaný. Keď sa ide do loviska, zbrane musia byť v pošve alebo v utrole, ako my to vravíme, a zbraň musí byť prázdna. A tak isto aj keď sa ide z loviska. Keďže lovecký spolok lesí má vyše 65 členov, tak sme podelení na 6 skupín. Každá skupina má vedúciho skupine, ktorý má starosti vodiť a pratiť správanie a bezpečnosť na teréne.
Vždy sa mu to darí, alebo sa možno stalo niekedy niečo, čo nemalo súvisť ani možno so zbraňou, ale s nejakými poveternostnými podmienkami.
Oni sú tak zorganizovaní, že sa im to vždy dobre zakončí.
A kedy je tá poľovačka najbezpečnejšia vzhľadom na ročné obdobia, povedzme? A
u nás je, keďže sme pekne zorganizovaní, tak je bezpečná stále. Každý poľovník musí vedieť, koho má z ľavej alebo z pravej strany. Aj za to máme každý tie vesty alebo prúsľaké fluorescentné.
A zbraň sa teda nabije už keď ste tam?
Zbraň sa nabíja, keď začína poľovačka, aj keď sa končí sa, čak prázdne.
Takže nič nehrozí, keď ide o toto. Ale už povedzme ranená zver, alebo v tomto zmysle, že sa môžu nejaké choroby prenášať. Tu na aký spôsob sa chránite od toho, čo by sa mohlo stať tam?
Ranenú zver, čo sa týka najviac líšku alebo šakala, keď máme, to s rukaviciami akože odkladáme na určitú osi mesta.
Takže žiadna hrozba nehrozí a je to možno aj kvôli tomu, že zbraň nosí len ten poľovník, ktorý má povolenie.
Áno, aby sa postal poľovník, musí sa prvo zložiť skúška za zbraň, posle toho ide skúška za poľovníka, potom sa to podáva na akože patričným orgánom, aby to prekontrolovali, aj potom sa podáva žiadosť loveckému spolku, ako žiadosť za lovca na poľovníka. Aj teraz je to už nové, takých pred 5 rokmi musí sa prejsť zdravotnícka prehliadka.
Zdravotnícka prehliadka, predpokladám, predovšetkým na zrak, sluch, ale asi aj psychologické zadanie.
Psychológ, psychiatr, aj všeobecný lekár.
Na tento spôsob možno riziká z úrazov minimalizovať a vytvoriť prostredie, kde poľovačka zostane príjemným a bezpečným zážitkom pre všetkých zúčastnených.
Zabila ničku, tamo
Aj ďalej hovoríme o Ľudovítovi Štúrovi. Tento národný buditeľ, jazykovedec, novinár, politik a básnik umrel 12. januára roku 1856. Znamená to, že ubehlo 170 rokov odvtedy, ako podľahol zraneniu na poľovačke, keď sa pri preskoku potoka postrelil do stehna. Z infikovanej rany sa potom rozprúdila sepsa, čo nás zaviedlo do ordinácie doktora Jaroslava Danku v Dome zdravia v Petrovci. Zaujímalo nás, čo robiť v prípade podozrenia na otravu krvi a ako sa to prejavuje.
Otrava krvi patrí medzi najťažšie komplikácie infekcie. Podnietiť ju môže zanedbaná bakteriálna, vírusová alebo plesňová infekcia, ktorá sa z pôvodného miesta rozšíri do celého tela. Často ide o zápal pľúc, močových ciest, zubov, rán alebo pooperačnú infekciu. Pri bežnom zápale imunitný systém zasiahne presne tam, kde treba. Pri sepse sa však obrana vymkne spod kontroly a telo začne do krvného obehu uvoľňovať priveľa zápalových látok naraz. Tie síce za normálnych okolností chránia, ale ak ich je priveľa, poškodzujú aj zdravé tkanivá. Cievy sa pritom rozšíria, klesne krvný tlak, mení sa zrážanlivosť krvi a orgány nedostávajú dostatok kyslíka, v dôsledku čoho môžu začať zlyhávať. Neliečená sepsa prerastá do septického šoku, pri ktorom už ide o život. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera na sepsu približne 11 miliónov ľudí ročne, čo je až pätina všetkých úmrtí vo svete.
Vyššie riziko majú malé deti, seniori, onkologickí pacienti či ľudia s chronickými ochoreniami. No ohrození sme všetci a preto nesmieme podceňovať príznaky, ktoré sú spočiatku nenápadné.
Otrava krvi, čiže sepsa, sa často začne horúčkou, únavou a bolestiami, ktoré pripomínajú bežnú virózu. Rozdiel je v tom, že stav sa nezlepšuje, ale prudko zhoršuje z hodiny na hodinu. Môžeme si všimnúť zimnicu, zrýchlený tep a dýchanie, potenie, malátnosť, bolesť svalov, tiež bledú či sivkastú kožu a studené končatiny. Ak si toto nevšimneme včas, objavia sa závažnejšie prejavy otravy krvi ako prudký pokles krvného tlaku, zmetenosť, spomalené reakcie alebo naopak nepokoj, problémy s dýchaním, červené škvrny alebo bodkovité krvácanie pod kožou. Vtedy je už zvrchovaný čas vyhľadať lekára. Po sepse a ťažkej sepse totiž nastáva tretie štádium priebehu otravy krvi a to je septický šok. Je to najťažšie štádium, pri ktorom prestáva fungovať krvný obeh a život pacienta je vtedy už ohrozený.
Takže čím skôr sa začne liečba, tým väčšia je šanca na uzdravenie. Zavoláme pohotovosť a v rukách lekára sme už istejší.
Otrava krvi patrí medzi akútne stavy, ktoré si vyžadujú okamžitú hospitalizáciu. Liečba prebieha na jednotke intenzívnej starostlivosti s cieľom zastaviť infekciu, stabilizovať vnútorné prostredie a podporiť orgány, ktoré sú ohrozené. Základom sú antibiotika podávané priamo do žily a štúdie ukazujú, že oneskorenie nasadenia antibiotík znamená približne o 8% vyššiu pravdepodobnosť úmrtia u týchto pacientov so sepsou. Najväčšie riziko majú pacienti v septickom šoku. Keďže nie je čas čakať, liečba sa často začína širokospektrálnymi antibiotikami a neskôr sa terapia upraví podľa toho, aký pôvodca sa potvrdí. Súčasťou starostlivosti sú aj infúzie na udržanie tlaku a rovnováhy tekutín, lieky podporujúce srdce a dýchanie či prístroje, ktoré dočasne nahrádzajú zlyhávajúce orgány ako napríklad hobličky.
Tu už potom zostáva len nádej, že všetko už pôjde len k lepšiemu. No stále platí, že radšej predísť ako liečiť. A teda na záver, pán doktor, ešte len otázka prevencie. Čo robiť, aby sme otrave krvi predišli?
No táto sepsa nevzniká obyčajne z ničoho. Najčastejšie jej prechádza bežná infekcia, ktorú sme zanedbali. Riziko sa dá znížiť, ak sa staráme o svoje telo a menším zdravotným problémom venujeme pozornosť skôr, než sa z nich stane vážny stav. Okrem spomenutých infekcií, napríklad pri silnom kašli, neliečenom zube či obyčajnom zápale močových ciest je veľmi dôležitá aj starostlivosť o rány. Aj drobné škrabance, porezanie či pľusgier si zaslúžia vyčistenie a prekrytie sterilným obväzom. Ak sa rana zapáli alebo sa nehojí, vtedy treba vyhľadať lekára. Riziko infekcií znižujeme aj dodržiavaním hygieny, čiže pravidelným umývaním rúk, správnou hygienou a bezpečným narábaním s jedlom. Dôležitá je aj podpora imunity vyváženou stravou, dostatkom spánku a pohybu, bratie vitamínov a minerálov, najmä vitamínu C, vitamínu D, zinku a selénu. Nezanedbať ani kontrolu chronických ochorení a význam očkovania. Keďže vakcíny proti chrípke, pneumokokom či meningokokom môžu chrániť pred infekciami, ktoré často spôsobujú sepsu. Keby sa všetci riadili týmito pokynmi, k otrave krvi by neprichádzalo tak často, alebo možno nikdy.
Žilo som šťastné chvíle a môjho detstva sny. Tam rástol som jak jedlička, keď vonku kvitnul háj. A teraz ma srdce bolí, že sa s ňou lúčiť mám. Slovenská rodná dedina pod horami, si môjmu srdcu jediná domovraví. Ty spola mojím životom celúčký čas. Bez teba šťastia nenájdem, vrátim sa zas. Ja sľubujem vám, hory rodné, vernosť po celý čas. No moje srdce vždy a všade spomínať bude vás. Aj keď ma osud zavolá do diaľky za chlebom, ja zostanem vždy a všade verný tých otár môj. Slovenská rodná dedina pod horami, si môjmu srdcu jediná domov drahý. Ty spola mojím životom celúčký čas. Bez teba šťastia nenájdem, vrátim sa zas.
Hrvatska rodna dedina pod horami. Si mojmu srcu jedina domovina. Ti spola mojim životom celučni čas. Bez teba šťastja ne najdem. A ja vrátim sa.
Osobnosť Ľudovíta Štúra ponúka oveľa viac materiálu, než sa vmestí do jednej relácie. Ak sme vás však zaujali jednotlivými úlomkami zo života tohto národného buditeľa, môžete sa vybrať do najbližšej knižnice a poprehrňať sa v jednotlivých knihách a encyklopédiách. Môžete si pozrieť aj najnovší film o ňom a v prípade, že uprednostňujete hudbu, môžete si aj zaspievať. So Štúrovcami sa totiž tesne spája aj slovenská štátna hymna. Vznikla v období, keď Ľudovíta Štúra odvolali z postu námestníka katedry reči a literatúry československej na Bratislavskom evanjelickom líceu. Slova napísal 23-ročný študent evanjelického lícea v Bratislave Janko Matúška v januári a februári 1844 na nápev ľudovej piesne Kopala studienku. Tomu poradil jeho spolužiak Jozef Podhradský, ktorý mu aj hrával jej melódiu na gitare počas skladania veršov. Pôvodná pieseň mala 6 sloh.
Ponad Tatru blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, jej Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, ej, aby sa prebralo. To Slovensko naše posiaľ roztrateno vrahovia šturmujú, Slovákov spojujú, ej, v miesto založeno. Už Slovensko vstáva, lúžko zanecháva. Hej, rodina, milá hodina odbila. Ej, žije matka sláva. Nech si kto chce hvízda, nech spieva kto môže. My sa držme spolu, spolu v tomto kole. Ej, nik nás nepremôže. Ešte duby rastú na krivanskej strane, kto jak Slovák chodí, nech knihy zahodí, ej, a medzi nás stane.
Odvolanie Ľudovíta Štúra z postu námestníka katedry reči a literatúry československej na Bratislavskom evanjelickom líceu študentov rozhorčilo natoľko, že sa rozhodli odísť z lícea a doštudovať inde. Pri odchode skupinky 13 študentov ich iní študenti, bývalí kolegovia, vyprevádzali práve budúcou slovenskou hymnou.
Ponad Tatru blízka hromy divo bijú, ponad Tatru blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, ej, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, ej, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, ej, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, ej, aby sa prebralo. To Slovensko naše posiaľ roztrateno, to Slovensko naše posiaľ roztrateno. Vrahovia šturmujú, Slovákov spojujú, ej, v miesto založeno. Vrahovia šturmujú, Slovákov spojujú, ej, v miesto založeno. Už Slovensko vstáva, lúžko zanecháva, už Slovensko vstáva, lúžko zanecháva. Ej, rodinka, milá hodina odbila, ej, žije matka sláva. Ej, rodinka, milá hodina odbila, ej, žije matka sláva.
Nech si kdo chce hvízda, nech spieva kdo môže. Nech si kdo chce hvízda, nech spieva kdo môže. My sa držme spolu, spolu v tom kokolu, ej, nik nás nepremôže. My sa držme spolu, spolu v tom kokolu, ej, nik nás nepremôže. Ešte dúby rastú na krivanskej strane, ešte dúby rastú na krivanskej strane. Kto jak Slovák chodí, nech knihy zahodí, ej, a medzi nás stane. Kto jak Slovák chodí, nech knihy zahodí, ej, a medzi nás stane.
Táto pieseň sa potom medzi Slovákmi veľmi rozšírila počas revolúcie v rokoch 1848-1849. V roku 1851 vyšla pieseň prvýkrát v tlačenej podobe pod názvom Dobrovoľnícka, ale už pozmenená, so začiatkom Nad Tatrou sa blízka. Dnes je už aj nahraných viacej verzií, tak ako nezaniklo ani jeho slovo, lež iba sa menilo a pretrvávalo. A pretrváva dodnes. Bol to predsa práve on, kto horel za pravdu v svätej obeti, kto za ľudstva práva život posvetil, kto nad krivdou biedných slzu vyronil.
Blízka hromy divo bijú, nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Strane. Ešte jedle rastú na krivanskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane.